Cu toată bucuria, permiteți-mi să salut cele două familii, familia Soporan și familia Burlacu, în calitate de oameni sau familii importante astăzi în biserică, pentru că iată ei dau doi oameni minunați și frumoși, pe Fanuel și pe Sabine. Spuneam și cu alte ocazii altor tineri, până la urmă, de aceea este frumos momentul acesta. Și voi sunteți frumoși nu datorită neapărat hainelor pe care le purtați în această zi. Pentru că, fără să vă ofensez, dar sunt tineri care poartă haine la nunta lor mult mai frumoase când sunt mire și mireasă. Și totuși, nu sunt așa de frumoși ca și voi. Pentru că în casa și în poporul lui Dumnezeu, frumoși sunt tinerii care pot să înceapă în biserica lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și în mijlocul oamenilor lui Dumnezeu, viața de căsătorie. Asta e frumusețea. Când ai reușit să te păstrezi până în clipa când să pășești în fața lui Dumnezeu și înaintea bisericii și să nu pleci capul jos, indiferent cât a costat rochea de mireasă sau costumul de mire, să fie cât de sărace sau cât de extraordinare, frumusețea acelui moment e dată de viața și caracterul celor doi tineri care au trăit până la capăt, până în momentul când stau înaintea lui Dumnezeu curați, în temere și în sfințenie. De aceea, în această zi, vă binecuvântăm în numele Domnului Fanuel și Sabine. Amin. Și ne rugăm din toată inima Domnul să vă facă mai frumoși pe cum sunteți, Amin. În caracterul vostru și în sufletul vostru. Și totdeauna când biserica lui Dumnezeu va privi la voi, să vadă în voi niște oameni sfinți, niște oameni care reflectați gloria și caracterul lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur să salut și biserica sau parte din biserica de aici, din loc. Mă bucur să salut pe fratele păstor, fratele Vlas. Mulțumesc dânsului pentru privilegiul și onoarea pe care mi-o dă să slujim împreună în această zi la nuntă. Peste tot și peste toate însă, dorim ca Duhul lui Dumnezeu să rămână peste noi în această zi. Și harul Domnului să ne fie acea povață binecuvântată într-o astfel de zi specială. Amin. Zilele sunt speciale. Viața asta e făcută din momente pline de măreție. Dar dincolo de zilele acestea, dincolo de momentele acestea, voi știți și noi toți ceilalți știm că viața asta seamănă adesea cu o piață, cu un bâlci, cu un bazar. O piață în care se strigă de toate pentru toți. O piață în care sunt foarte multe voci cu foarte multe promisiuni. În care, cu cât sunt mai multe probleme, diagnostice, situații critice, cu atât se înmulțesc cei care promit una și alta. Și ați văzut anunțuri, avort simplu, ieftin, rapid, sigur. Nimeni însă nu vorbește despre consecințe. Nu. Toți însă strigă că totul e rapid și sigur. Sunt, de exemplu, anunțuri și astăzi mai nou au apărut tot felul de agenții din acestea specializate, că toți suntem la nuntă, nu? Care promit tinerilor care se înscriu la cursurile lor că le învață cum să-i vrăjească pe cei bogați și în ce locuri să-i caute pentru o căsătorie. Apoi sunt tot felul de alte anunțuri menite să promită mult, să promită mult minții umane în ceea ce privește existența asta, atât de limitată. Asta e viața în care trăim. Voi o știți și o cunoașteți. V-ați lovit de asemenea anunțuri. Ei, într-o astfel de viață în care trăim cu toții, în care totul pare o piață imensă, în care vânzătorii ambulanți își strigă marfa, într-o astfel de piață, când deschidem cum trebuie ochii și privim realitatea așa cum este ea, realizăm adesea că, de fapt, tot ceea ce se vinde e minciună și aparență. E minciună și aparență. Am citit o întâmplare drăguță despre un bătrân, un moșniac, aflat pe un buștean care a fost întâlnit de către o reporteră. Și reportera, când s-a uitat la el cât era de bătrân, s-a apropiat de el, l-a abordat și a spus: extraordinar, moșule, cum ai reușit până la vârsta asta să trăiești și ce ai făcut ca să ajungi la vârsta asta? Și moșul a spus:
Ce să fac? În fiecare zi fumez câte un pachet de țigări, beau câte o navetă de bere, un litru de vodcă, mănânc doar chipsuri și nu fac sport deloc.
Și asta a fost dată pe spate. Și a continuat și a spus, extraordinar. Și ce vârstă ai, moșule?
25 de ani.
Asta e realitatea pieții lumii. Promite atât de multe, dar în fond și în realitate, tot ceea ce promite lumea, totul se dovedește la final și la capăt a nu fi altceva decât minciună, decât aparență, decât falsitate. E într-o astfel de lume, dragii mei, și văd mulți tineri aici, ne mișcăm noi și ca să complic puțin mai mult lucrurile, gândiți-vă că la vârsta asta tinereții, când oamenii sunt prostiți și mai cu seamă tinerii sunt fraieriți. De ce tinerii? Pentru că tinerii vor să trăiască rapid, vor să simtă că trăiască, au impresia că perspectivele sunt foarte largi, că toată lumea este a lor, viața le este înainte, nu-i așa? Dacă greșesc acum, nu-i nimic, tată și mamă, ce mă tot bateți la cap? Îți la 20 de ani, până la 40 de ani, rezolv eu, întorc eu viața. Și tinerii au impresia că viața le este înainte. Și atunci își pot permite să bage nasul și dincolo, să asculte și dincolo, să meargă și pe cărarea cealaltă. Și tinerii sunt astăzi foarte, foarte asaltați în privința asta, a bazarului lumii. Ei, spuneam, ca să complic puțin mai mult lucrurile, există și realitatea asta observată de către mulți specialiști în studiile lor. Pe la 25 de ani, sau până în 25 de ani, tinerii se uită la părinții lor și spun, ăștia nu înțeleg nimic de la viață. Ăștia parcă-s din alt film, vorbesc cu ei, comunic cu ei, le spun ce vreau și nu mă înțeleg. Parcă nu pricep ce-i viața și cum e viața. Pe la 30 de ani, spun studiile, tinerii încep să creadă că părinții lor încep să se înțelepțească. Mă, parcă tata ăsta are un pic de brumă de înțelepciune. Parcă ce spune el, așa-i. Pe la 35 de ani, tinerii încep să meargă la părinți după sfaturi. Dar mulți deja sunt cu capul loviți de grinzile vieții. Pentru că asta e viața. Ei, spuneam, într-o astfel de viață, în care iată cât de complexă este ecuația asta alegerilor, pentru că la vârsta asta tinereții, când nu ne place nici sfatul părinților, când vocile lumii ne asaltează cu tot felul de lucruri, la vârsta asta se fac cele mai importante alegeri pentru viață. Aici, la vârsta aceasta, tinereții, ne alegem cariera, ne alegem școala, meseria, aici ne alegem drumul în viață, aici ne alegem partenerul de viață. La vârsta asta, tinereții, când suntem cei mai vulnerabili și mai fragili, facem decizii enorme pentru viață și pentru destinul nostru etern, mulți dintre noi. Într-o astfel de perioadă atât de dificilă, când de multe ori ne uităm, poate unii se uită la părinții lor, dar dintre tine și spun, tata să mă învețe pe mine? Dar știu eu pe tata? Dar știu cu mama cum a făcut, ce a făcut? Știu că au falimentat, au eșuat? Nu se poate ca el acum să vină să-mi pretindă nu știu ce. Într-o astfel de situație atât de critică a vieții, dragi tineri, există cineva interesat pentru viețile noastre? Să alegem bine, să alegem înțelept și să alegem plin de fericire. Acest cineva este unul care are dreptul să iasă în față, să pășească în față. Și acest cineva este Domnul Dumnezeu din ceruri. El vrea să se asigure că alegerile pe care le facem, deciziile pe care le luăm, sunt decizii înțelepte, pline de cuvântul lui Dumnezeu și așezate pe cărările neprionirii. De aceea, cartea aceasta Proverbelor, din care am citit în această zi, pentru nunta voastră, este o carte plină de sfaturi și promisiuni. Atenție, sfaturi și promisiuni pentru tineri. Vreau să vă citesc din capitolul 1 al cărții, chiar de la început, ce spune Domnul, pentru cine este cartea aceasta. După ce vorbește în versetul 1 că acestea sunt pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, în versetul 4 ni se spune de ce sunt aceste pilde. Ca să dea celor neîncercați agerime de
minte, atenție, celor neîncercați, și ăștia sunt tinerii, și tânărului, ce? Cunoștință și chipzuință. Dumnezeu asta vrea să ofere. Tocmai în perioada asta critică, când ne alegem, când facem decizii mărețe pentru viața noastră, Dumnezeu vrea să dea celor neîncercați tot ceea ce trebuie ca să aleagă bine. Acum, atenție, mă reîntorc la ce am spus. Dumnezeu dă sfaturi și promisiuni. Mulți astăzi, din păcate, vor să pună mâna pe promisiunile lui Dumnezeu, să pună mâna pe binecuvântările lui Dumnezeu, să le ia și să fugă cu ele în lumea asta. Dar nu e așa. Întâi Dumnezeu oferă sfat. Și dacă urmez sfatul lui Dumnezeu, am parte de promisiunile și binecuvântările lui Dumnezeu. Dar nu pot să mă îmbrac în haina neascultării și Dumnezeu să toarne peste mine puhoi de binecuvântare și să-și împlinească promisiunile. Dar eu să fiu tot timpul unul care să dau la o parte sfatul Domnului, să aleg ce spune lumea, să mă iau după vocea lumii. De aceea în bâlciul ăsta și în bazarul ăsta trebuie să fim foarte atenți, ne spune Cartea Proverbelor, că sunt cărări, că sunt atitudini, că sunt relații care îmi pot pustii ființa, îmi pot putregăi viitorul și îmi pot stinge viața în groapă. Și Fanuel și Sabine, după ce vă veți întoarce și din luna de miere, luați Cartea Proverbelor și vedeți ce spune Dumnezeu în cartea asta. Câte cărări înșelătoare pot fi în lumea asta. Câte ființe care îmi pot nenoroci viața ca și bărbat pot fi în lumea asta. Fanuel, aruncă-ți ochii în Cartea Proverbelor. Lasă cartea asta să te pătrundă. Și mai cu seamă primele capitole, fii foarte atent acolo. Că sunt sfaturi solemne pentru orice bărbat. Într-o vreme când bărbații își nenorocesc capurile, când tot mai mulți dintre bărbați cad, e atât de mare nevoie de bărbați care să aibă curajul să asculte la ce spune Dumnezeu, la ce promite Dumnezeu, la ce sfătuiește Dumnezeu. Ca nu cumva să ne stingem viața în groapă. Așa spune Cartea Proverbelor. Să-ți nenorocești ficații și rărunchii, să-ți distrugi ființa umblând după necunoscute și după alte lucruri. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să fii, la asta trebuie să fim foarte atenți ca și bărbați. Sabine, o să vezi în cartea asta câte sfaturi extraordinare pentru femei sunt. Ei, sunt mulți, spuneam, care și-au nenorocit ființa. De asemenea, sunt nu mulți, puțini, dar binecuvântați oameni, care urmând sfaturile lui Dumnezeu, și-au zidit ființa, și-au energizat viața într-un mod extraordinar și-au clădit viitorul cu binecuvântările divine înaintea lor. Cartea asta Proverbelor ne transmite un adevăr incontestabil și anume, cum îți așterni, așa vei dormi. Doamne, câți nu sunt astăzi care dorm în ruină, care dorm în mizerie și nenorocire, pentru că n-au vrut să asculte sfatul lui Dumnezeu. Tineri care au fost la zeci de căsătorii în biserica Domnului și au crezut că predicile sunt pentru alții, că ce strigă predicatorii din toți bojocii uneori sunt pentru ăia, nu pentru ei. Și n-au luat seamă la sfatul lui Dumnezeu. Și nu și-au deschis bine urechea la Scripturi și într-o zi, înșelați, seduși de vorba și de strigătele bazarului lumii, au încercat și ei să deschidă uși care trebuiau să rămână închise până în ziua căsătoriei. Remediabil, Dumnezeu, ei n-au mai putut să înceapă din casa lui Dumnezeu. Pe ascuns, au știut ei și cum s-au înțeles cu păstori, au început cum via viața de căsătorie. Ne rugăm pentru voi să începeți frumos și să sfârșiți frumos viața de căsătorie. Și pentru asta e nevoie să rămâneți strânși lipiți de cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată spun aici și afirm aici. Dacă îți așterni în mocirlă vei dormi. Dacă îți așterni însă în binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo te vei odihni, în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și câți n-au fost care au ales valorile lui Dumnezeu și au vrut alții să le aștearnă viața în mocirlă și în gunoi și în mizerie. Amintiți-vă pe Iosif, dragi tineri care mă ascultați. Unii au vrut pentru el gunoiul, nenorocirea, distrugerea și moartea în viață. Dar Iosif a ales calea neprihănirii lui Dumnezeu. Și indiferent ce au ales alții, și indiferent ce au vrut alții pentru Iosif, dacă Iosif a umblat pe cărările lui Dumnezeu, într-o zi Dumnezeu a urcat viața lui Iosif în binecuvântare și în glorie. Și au fost în schimb alții care au început în puf viața. într-o atenție specială și extraordinară. Și pentru că n-au luat aminte, au sfârșit în mizerie și nenorocire. Amintiți-vă, îmi vine acum în minte pe Absalom. Un tânăr care a început ca nazireu înaintea lui Dumnezeu, prin legea nazireatului. Un om care era mandatat să fie un erou al lui Dumnezeu. Și a sfârșit înlănțuit. Și a sfârșit în temniță cu filistenii. Dragii mei, Scripturile ne stau mărturie că Dumnezeu are adevărurile Lui pe care nu și le negociază. Adevărul pe care le tratează cu mare solemnitate. Și atâta vreme cât noi rămânem lângă adevărul lui Dumnezeu, vom fi binecuvântați în viața noastră. Textul pe care a fost aici lecturat începe cu întrebarea asta, în bazarul și în bâlciul lumii, în piața asta în care se vând de toate. Cine poate găsi o femeie cinstită? E mare lumea. Acum fete sunt la topasul. Și mai cu seamă în bisericile Domnului sunt 7-8 fete la câte un băiat. Nu e așa de mare problemă să găsești o fată cinstită, nu e așa? Și reciproca este valabilă. Cine poate găsi un băiat cinstit? Observați însă, mulți astăzi se concentrează pe întrebarea asta și pe verbul acesta, a găsi, să o găsesc, măi. Încă n-am găsit-o. Am încercat-o și pe aia, și pe cealaltă, și pe celălalt, și cu celălalt am fost, dar încă n-am găsit-o. Și foarte mulți, în preajma vârstei acestea, se focalizează pe a găsi pe cineva. Numai că Scripturile și Cartea Proverbelor, acest a găsi pe cineva, îl așează la finalul cărții. Cartea începe cu altfel de căutare, cu altfel de găsire. Permiteți-mi să vă citesc, Fanuel și Sabine, și pentru toți ceilalți care suntem aici și care poate unii încă vă îndreptați pe drumul acesta al căsătoriei și încă n-ați început. Proverbe, capitolul 3, versetul 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea, înțelepciunea, este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul, este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea, cu înțelepciunea. Înainte de a găsi femeia asta cinstită care e mai de preț decât mărgăritarele, înainte de toate, spune cartea lui Dumnezeu, trebuie să găsesc altceva. Dacă vreau să o găsesc cu adevărat pe ea sau pe el, trebuie să găsesc mai întâi înțelepciunea și adevărul lui Dumnezeu. Fanuel, să nu, Sabine, hai să spun prin atâție, să-ți dorești ca Fanuel să rămână logodit cu înțelepciunea. Să nu fii geloasă niciodată că iubește mai mult înțelepciunea decât pe tine. Și când îl vei vedea că în mod înțelept va chipzui lucrurile și cu frică de Domnul, iubește-l mai mult ca oricând și lasă-l logodit cu înțelepciunea. Fanuel, să nu te superi niciodată și să-ți dorești chiar ca Sabine să iubească mai mult adevărul decât pe tine. Și când ceva nu va fi adevărat în familia voastră și când cărarea voastră va coti și nu va rămâne pe cărarea neprihănirii, când va sta și te va opri și va spune, Fanuel, tu ești preot în casă. Nu se poate să mergem pe aici. Trebuie să schimbăm ceva în viața noastră. Trebuie să schimbăm ceva în modul cum am prezentat realitatea. Noi știm că nu ăsta e adevărul. Trebuie să mergem din nou la familia asta și să le spunem adevărul. Am mințit. Să o iubești mai mult ca oricând atunci, ca ai o soție logodită cu adevărul. E semn că ea a găsit, înainte de a te găsi pe tine, a găsit adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Să rămâneți fiecare strânși lipiși de înțelepciune și de adevăr, pentru că asta va fi cărarea binecuvântată pentru voi. Conceptul acesta al responsabilității și al înțelepciunii care apar și transpar în cartea asta Proverbelor sunt foarte importante pentru viața de căsnicie. Sunt extrem de importante. Un om responsabil și înțelept e o mare valoare în viața de căsătorie. Omul care ajunge la 30 de ani nu înseamnă că neapărat este pregătit pentru căsătorie. Sunt unii care au ajuns la 30 și la 40 de ani și n-au fost gata pentru viața de căsătorie. Voi vă aflați la 20 de ani. E ferice de voi. Copiii voștri vă vor putea folosi toate resursele psihice pe care le aveți acum. Veți putea să fiți un părinte și un tată și o mamă extraordinari pentru copiii voștri. Dar încercați să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și câteva gânduri scurte pentru voi, acum, specifice pentru voi. Dacă până acum m-am adresat și la general, de acum mai specific vreau să fiu pentru voi, pentru viața voastră de căsătorie. În ogorul ăsta înțelepciunii, ce anume să cultivați? Ce anume să semănați și ce să cultivați din ogorul acesta ca să aveți o căsătorie binecuvântată, o căsătorie împlinită? Observați, s-a citit despre femeia aceasta. Și gândurile pe care le am nu vor fi doar pentru Sabine, ci în aceeași măsură și pentru Fanuel și pentru oricine din locul acesta, pentru că femeia asta pare o femeie foarte împlinită. În contrapondere cu ceea ce este părerea multora de astăzi, și mai cu seamă în Occident, am înțeles că se poartă asta, căsătoria ne norocește, căsătoria distruge. Atunci nu ne căsătorim, rămânem prieteni. Și zeci de ani rămânem prieteni și coabităm așa împreună. Nu, 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 nu. Căsătoria, atunci când este după voia lui Dumnezeu, aduce mare împlinire și mare binecuvântare. Femeia asta este o femeie împlinită aici. Nu vedem o femeie frustrată care trântește cratițele, trage de ștergar, aruncă cu bota după copii și mai știu eu câte. Când citesc despre femeia asta aici, e o femeie împlinită înăuntrul ei. Pentru că atunci când alegi cărarea lui Dumnezeu, ești un om împlinit și în viața de căsătorie. Care sunt lucrurile pe care să le cultivați în viața de căsătorie ca să aveți o căsătorie, o căsnicie ca și aceasta, împlinită, înmirezmată de cer și plină de gloria lui Dumnezeu? În primul rând, prima virtute pe care să o cultivați în viața de căsătorie, foarte importantă, voi doi și sigur noi toți ceilalți, este încrederea. Versetul 11 spune așa: inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. E atât de importantă încrederea astăzi. Într-o vreme când infidelitatea, când lipsa de credincioșie încet încet ia cu asalt și ușile bisericii, când nu-i nicio problemă să flirtezi în stânga și în dreapta, deși ești căsătorit, deși ai poate verigheta pe mână, deși te știe biserica că gata, ai trecut odată pe la altar, când mulți astăzi își permit să se joace cu lucrurile astea, sfinte, sacre, care țin, dacă vreți, de sfânta sfintelor a căsătoriei, acolo unde doar Dumnezeu are voie să intre între un el și o ea, doar Dumnezeu între ei și altcineva, nimeni, nici măcar în gândul bărbatului. Într-o vreme ca și asta, Fanuel și Sabine, în viața voastră de căsătorie, cultivați cu toată truda voastră încredere. Atenție însă, ce spune versetul 11, nu e vorba de o încredere de pe buze. Fanuel, tu te încrezi în Sabine? Da, mă încred. Sabine, tu crezi că Fanuel ți-e credincios? Da, cred că e credincios. A spus da în fața păstorilor, vine în fiecare seară acasă, la mine, care e problema? E ceva mult mai adânc. Spune versetul 11, inima bărbatului, inima femeii, se încrede în ea sau în el. O încredere a inimii, nu doar a vorbelor. Mulți astăzi rămân și sunt legați și încă mai sunt împreună în viața de căsătorie, dar și-au pierdut încrederea unul în altul. Nu mai există încredere. Și când nu mai există încredere și când nu mai este credincioșie acolo, apare un alt element, un alt simțământ, toxic și de-a dreptul năucitor pentru orice căsnicie, și anume, bărbați, haideți că noi suntem mai specialiști la asta. Gelozia. Și atât de multe familii astăzi, în biserica lui Dumnezeu, se nenorocesc datorită geloziei. De ce? Pentru că de la început nu s-a cultivat încrederea. Credincioșia asta unul față de altul. Încrederea înseamnă să o cunoști atât de bine pe Sabine și Sabine atât de bine pe tine, încât să fiți unul în inima celuilalt. Să știi bine cum gândește ea, ce-i place, ce nu-i place ei. Să știi bine dacă este într-un context anume, ce face și cum face ea. Încrederea se câștigă în timp și cere adevărat timp. Observați, și Dumnezeu și-a câștigat încrederea în fața poporului lui Israel, nu pocnind din degete, nu spunând, eu sunt Domnul, să-mi fiți credincioși mie, că și eu vă sunt credincioși vouă. Credincioși vouă. După ce Dumnezeu i-a luat din țara Egiptului, i-a purtat prin pustia aia, le-a asigurat hrană, le-a asigurat îmbrăcăminte, încălțăminte, protecție și binecuvântare și într-o zi victorie, Domnul a spus, acum v-am adus aici și asta e moștenirea mea. De acum înainte vreau să-mi fiți credincioși mie, pentru că eu v-am fost credincioși vouă. Nu v-am abandonat prin pustie, nu v-am lăsat să muriți pe nu știu unde, uitați de istorie, ci v-am adus și mi-am ținut legământul și promisiunea făcută lui Avraam, Isaac și Iacov. Se câștigă încrederea. De aceea ne rugăm pentru voi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să fiți niște oameni care să vă câștigați încrederea unul altuia. A rămâne credincios unul lângă altul înseamnă a rămâne cu totul totului tot, unul pentru altul, când toți ceilalți vor fi împotrivă sau v-ar curta pe unul dintre voi. Tu să rămâi credincios, Fanuel, tu să rămâi credincioasă, Sabine, soțului tău, soției tale. Asta înseamnă încrederea. Aici se câștigă încrederea. Și spunea cuvântul în continuare, când există această încredere, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de... E cea mai mare comoară încrederea într-o viață de familie. În uzanța vremii de atunci, expresia aceasta a nu duce lipsă de venituri însemna că bărbatul atât de tare se încrede în femeia lui și este bucuros de încrederea asta care este prezentă în viața de familie, încât acel bărbat nu mai jinduia la nicio altă bogăție. Să aibă aur în casă sau să nu aibă. Să aibă mașină în garaj sau să nu aibă. Să aibă casa lui sau să nu aibă. Dacă o are pe ea, e cea mai mare bogăție. Asta însemna că nu duce lipsă de venituri. Nu mai avea nevoie de nimic bărbatul acela care avea o astfel de soție. Nu are nevoie de nimic o astfel de soție care are un astfel de bărbat în care se poate încrede. Nu știu în câte croaziere veți merge voi. Nu știu în câte vacanțe veți reuși să mergeți. Nu știu câte mașini veți aduna în curte sau casă veți... Nu știu ce casă veți avea. Dar ne rugăm pentru voi în casa voastră. Cea mai mare comoară pentru voi, ca și pământeni, să fie încrederea unul în altul. Oriunde ați fi, oriunde vă veți afla, oricâți mii de kilometri vă vor despărți, încrederea să fie cea care să hrănească legământul căsătoriei voastre. Să vă întâlniți cu drag, să vă îmbrățișați. Și indiferent cât ați fost despărțiți, să vă bucurați unul de altul. Să nu vă priviți cu suspiciune, cu semne de întrebare. Oare? E cea mai mare armă a celui rău. Când începe să vină cu semnul de întrebare. Vă aduceți aminte de grădina Edenului, da? Când a venit la Eva și a spus, oare a zis Dumnezeu? Când a semănat îndoială în inima Evei. Când încrederea ei n-a mai fost puternică în Dumnezeul Creator. Din momentul acela a început nenorocirea. Pentru viața voastră, pentru familia voastră ne rugăm să sporească încrederea în fiecare zi. Să fie ea mai puternică și mai proaspătă în fiecare zi. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Un alt lucru pe lângă încredere este spiritul de echipă. Versetul 12. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții lui. Atunci când ajungem la înțelegerea asta că familia este o echipă și nu ceva care seamănă cu o competiție, în momentul acela, în momentul acela trăim acest spirit de echipă în care fiecare îi face bine celuilalt și nu rău. Și până la urmă ăsta este adevărul. Soțul și soția nu sunt în competiție unul cu altul, ci sunt o echipă împreună. De aceea când soțul câștigă, cine câștigă implicit? Soția. Când soțul pierde, cine pierde implicit? Soția. Mulți cred că lasă, că spun, eu mă duc, eu și spun la comitet și la păstor despre el, să-l fac de rușine. Și crede că pe el îl face de rușine. Și ajunge sora și spune tot și până la urmă își dă seama că de fapt și ea pierde. Pentru că din perspectiva Scripturii, cei doi sunt un singur trup, nu doi. De aceea, bărbatul înțelept și femeia înțeleaptă este cel care înțelege că între ei trebuie să fie un spirit de echipă și nu de competiție. Sabine, tu nu va trebui să fii mai elegantă decât Fanuel când intri în biserică. Și toată lumea să se uite și să spună, vai ce elegantă-i Sabi, uite ce bine îi stă, uite. Tu va trebui să-ți dai tot concursul ca fanuia să fie pedant când intră în biserică. Și să știi când surorile se vor uita la fanuiel și vor vedea cum e asortat, cum e îmbrăcat, îți spun din proprie experiență, eram un harcea-parcea înainte să mă căsătoresc în privința asta. După ce m-am căsătorit, surorile din biserică, nu mie, și mă normal să nu fie așa, să fie așa, să nu spună mie, mergeau la soția mea și spuneau, Sanda, ce bine n-ai îmbrăcat duminică pe Adi. Ea câștigă. Și adevărul ăsta era că ea mă îmbrăca. Că nu știu, v-am spus, nu știam să mă îmbrăc. Fanuiel, grija ta mare va fi ca Sabine să rămână la fel de frumoasă. Nu doar tu, să te uiți în oglindă, să îți stea bine părul așa și înainte să plecați spre biserică să te uiți la ea. Are ce arcăne la ochi? Ce vor zice, frații? Din nou n-am avut grijă de ea. Începe să adune riduri tot mai multe și mai multe? E vina mea. Să fiți oameni care să vă completați atât de bine unul pe altul, încât pur și simplu să înțelegeți, eu trebuie să lucru pentru binele lui. Celălalt să gândească așa, eu trebuie să lucru pentru binele lui. Și lucrul ăsta se întâmplă doar duminica când venim la biserică? Când nu ne mai văd, frații. Acum, când suntem în biserică, aranjez gulerul la sacou, că na, dacă merem acasă, să-și vadă, domnule, de șosetele ale lui și de pantă, tot timpul pe aici și aruncă și mă împiedic în ele și să-i spun, să le spun la prietenele mele, nu-i așa? Că uite cum e fanuiel, domnule. Uite ce face, uite ce împrăștiat e. Sabine, fanuiel, am aici o remarcă. Nu vă vorbiți unul pe altul de rău. Vei avea prietene. Vei avea prieteni. Niciodată. Niciodată să nu vă vorbiți unul pe altul la alții. Dacă aveți ceva să vă vorbiți, vorbiți unul cu altul. Spuneți-vă ce nu vă convine. Dar nu mergeți nici măcar la părinții, și permiteți-mi cu tot respectul să spun lucrul ăsta, nici măcar la părinții voștri. Să mergi, fanuiel, că-s mai de al vostru, să spui, nu știu ce e cu Sabine asta. Uite ce face, domnule, uite cum se comportă, uite, rămâne acolo în chiuvetă vasele și așa. Și nu mai, nu știu cum să-i spun. Dacă nu știi cum să-i spui, nu mai spune nimănui altuia. Roagă-te eventual să creeze Dumnezeu oportunități. Dar nu vă vorbiți unul pe altul. Voi sunteți o echipă. Nu vă spune secretele din echipa voastră, punctele slabe din echipa voastră, că în momentul în care le dați afară, sunt șanse ca vrăjmașul să ridice întărituri acolo și să vă distrugă, începând de la cele puncte slabe. Nu spuneți și nu povestiți. Trăiți ca o echipă puternică. Și atunci când unul câștigă și celălalt va câștiga, în momentul în care veți fi în spiritul acesta de echipă, de fapt, până la urmă, fiecare va fi binecuvântat de către celălalt. Și asta spuneam nu o zi pe săptămână, nu două zile, ci spunea cuvântul lui Dumnezeu, i-ai face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. În toate zilele. Și când devine mai morocănos dimineața și așa și nu-i convine cum e laptele de cal sau cafea, nu, fiecare familie cu tabieturile lui, da? Și atunci ai face bine. Și nu zice, ia? Nu-ți place că te las că ți-o încălzez eu de te arde la limbă când o iei. Și atunci, chiar dacă nu-ți convine, că poate după o noapte când tu ai schimbat scutecele, Sabine, și ai fost terminată cu ăla micu, el nu-i convine cât e de caldă mâncarea, cu dragoste. O vei pune și din nou în cuptorul cu microunde și o vei da și vei spune, ok, o fac cu tot dragul. Nu-i ușor asta. Acum e ușor, acum voi priviți în față și zici, astea nu sunt probleme, nu vor fi probleme astea pentru noi. Nu. O să vedeți cum vă va uza viața de căsătorie. Și asta e marea problemă. În spiritul ăsta de echipă, aveți grijă unul la altul. Să nu cumva să deveniți atât de uzați și imediat o să am un alt punct în privința asta, încât să uitați comunicarea respectoasă și afectivă dintre voi. Așadar, în toate zilele vieții lui, a ei, a lui, rămâneți o echipă. Și îmi vine acum în minte un exemplu, poate l-ați mai auzit, despre un mare profesor de seminar din Statele Unite, un om cu o chemare specială, și la catedră, și în amvon. Și la un moment dat soția lui s-a îmbolnăvit de Alzheimer. Boala a avansat. Condițiile ei au devenit tot mai precare. A ajuns și în faza în care nu-l mai cunoștea pe el. Omul ăsta, cu o carieră în cercetarea teologică impresionantă, omul acesta se îngrija în fiecare zi de ea, avea grijă de ea, o pieptăna, o spăla, o hrănea. Ea nu-l mai cunoștea. Și la un moment dat colegii lui i-au spus așa, auzi, du-o la una zi la un centru specializat de îngrijire. Oricum ea nu te mai cunoaște. Îți tratezi șansa și viitorul omule. Ce a făcut el? Și-a dat demisia din cadrul departamentului de cercetare, și-a dat demisia din slujba pastorală din biserică și a spus, rămân lângă soția mea. Și oamenii au spus, omule, tu înțelegi ce faci? Ea nu te mai cunoaște. Și atunci el, răspunsul lui este extraordinar. A spus, poate că ea nu mai știe cine sunt eu, dar eu știu cine este. Până în ziua morții, să nu uitați că voi sunteți unul pentru altul, cum nicio altă persoană din lumea asta nu mai trebuie să însemne nimic. Sabine e soția ta și Fanuel e soțul tău, indiferent cum veți arăta în scurgerea vremurilor. Și o echipă să rămâneți până la capăt. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Încredere, spirit de echipă și angajament. Începând de la versetul 13 în jos, da, vedem toate aceste imagini extraordinare. Ea face rost de lână și de in, lucrează cu mâini harnice, e ca o corabie de negoți, de departe și aduce pâinea, se scoală când este încă noapte, dă hrană casei, împarte lucru. Atâta energie degajă din imaginile astea, încât ai impresia că persoana asta este un fel de Superman. Nu, e o femeie, e un bărbat oarecare. Dar e o ființă plină de angajament. Și când ai angajament, și când ai devotament, și când ai spirit de sacrificiu pentru relația de căsătorie, în momentul acela nu mai contează nimic, că știi că nu pentru un altul, ci pentru soția ta, și pentru soțul tău, și pentru copiii tăi, te trezești și faci și alergi și te duci. În viața de căsătorie binecuvântată, e nevoie de angajament sfânt. Angajament care se transpară în hărnicie. Ați observat? De câteva ori apare termenul de harnic, mâini harnice care lucrează, da? E nevoie de hărnicie în viața de familie. Și cine n-are chef să fie harnic, nici să nu se căsătorească. Nu te poți trezi într-o dimineață și să zici, astăzi îmi dau demisia din slujba de soț. Astăzi îmi iau concediu ca soț. Gata, la revedere. M-am săturat de scântecetele copiilor ăstora, m-am săturat să căr plasele cu alimente, m-am săturat să învârt becul acolo când se arde, m-am săturat să alerg dincolo să rezolv și aia, să fug și la biroul ăla, m-am săturat de toate. Astăzi e concediu. Gata, la revedere. Nu există așa ceva. Sabine, știi cine va fi primul dietetician al copiilor tăi, al copiilor voștri? Tu. În timp ce alții iau bani serioși pentru slujba asta, de nutriționiști, de preparare a alimentelor, de combinarea lor, fără niciun ban și fără nicio plată. Va trebui să hrănești copiii familiei voastre și în fiecare zi cu mare atenție. Cine nu vrea să fie harnic, să rămână necăsătorit. În momentul în care intri în viața de familie, trebuie să-ți încingi mijlocul, vorba Scripturii, cu brâul și să te pregătești de lucru. În fiecare zi sunt surprize noi. În fiecare zi sunt lucruri noi pe care trebuie să le faci. De aceea trebuie să fii devotat și angajat pe deplin pentru viața de familie. Dacă nu e așa, mai bine rămân necăsătoriți cei care nu doresc să fie așa. Voi încă mai aveți puțin timp să spuneți nu. Puteți să spuneți și aveți și varianta asta. Așadar, e necesar devotamentul în viața de căsătorie. Un devotament care să mă conducă la o determinare acerbă și extraordinară, ca să fiu un om care întotdeauna să mă implic așa cum trebuie în viața de familie. Apropo, nu e așa că atunci când citiți lucrurile astea, pe care fratele Vlas le-a lecturat, ea face, ea drege, fuge dincolo, aleargă dincolo, face și cealaltă, ai impresia că soțul ăsta nu mai bagă mâinile în buzunar și stă și privește. Uite, domnule, și pământul e cumpărat, Uite, domnule, și casa e îmbrăcată în cărămiziu. Uite, domnule, și copiii sunt îmbrăcați. Domnule, și pâinea e pe masă, hrana este dată. E extraordinar. Normal că el atunci iese la porți și văzut bine de bătrâni. Ce să facă altceva? Toată ziua stă la porți, că ea face totul. N-ai impresia că ea face totul în casă? Asta e impresia. Dar asta e imaginea care trebuie să vă rămână vouă. Atât de devotat să fiți unul altuia în spiritul ăsta al căsătoriei, încât fiecare așa să lucreze încât celuilalt să nu-i mai rămână nimic de făcut. Și asta pleacă de la lucruri simple. De la lucruri simple. Dacă am făcut mizerie și am găurit cu bolți mașina și am dat gaură și am băgat diblurile și așa, și da, mi-a mai dat și peste degete și acum nu zic, las că las aici totul, ia să măture. Măcar ta să facă și ea că uite cât am făcut eu. Mă duc și caut mătura. Iau mătura și dau cu mopul. Și las lună și bec. Și când vine ea, dar nu mai trebuie făcut nimic, draga mea. Am făcut eu totul. Așa să fie devotamentul. Fraților, să ne ajute Domnul și pe noi să fim astfel de bărbați. Adevărul este că de multe ori suntem mult mai comozi. De multe ori venim poate de la muncă obosiți, transpirați așa, și e mai comod să stai, să te arunci pe un fotoliu și să stai să privești cum ea face și drege. Ne rugăm pentru voi, în casa voastră, să fie binecuvântare în privința angajamentului. Și ultimul lucru, ultimul gând. După ce toate le veți cultiva și așa, și încrederea, și spiritul de echipă, și angajament, devotament, într-o hărnicie acerbă, nu uitați de comunicarea între voi. Vedeți, finalul lecturii noastre era așa. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce doar flori, nu? Laude? Cum? Cum îi aduce laude? Îi lasă un bilet scris pe bufet, dacă îl găsește bine, dacă nu, nu. Asta este, eu ți-am scris biletul. Și câte bilete nu ți-am scris eu dacă nu le găsești? Nu. Îi aduce laude zicând, folosindu-și gura și propriile rostiri și cuvinte. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Asta uită mulți astăzi în viața de căsătorie. Cred că e de ajuns dacă au spus odată, dacă la o masă, așa cu toți prietenii spun, eu i-am spus că o iubesc, dar ea știe că o iubesc, dar e greu să-i spună ei, da, te iubesc. E greu să-i spună cuvinte alese și pline de prețuire. Încercați întotdeauna să aveți cei mai frumos unul pentru altul, cele mai alese cuvinte. Am observat că pe măsură ce trec anii de căsătorie, e tot mai ușor să am cuvinte alese și pline de prețuire pentru ceilalți și să fiu mai plin de curtoazie cu alții din afara familiei. Și ai mei? Da, să ai mei. Dar ce are dacă nu spun soției mulțumesc pentru masă? Dar dacă mă duc la altcineva în familie, da, sunt musafir, mă pot ridica de la masă și să spun mulțumesc frumos pentru masă. Dar soției? Da, asta e treaba ei, să facă mâncarea. Să pună masă, mănânc și la revedere. Vedeți, scripturile sunt foarte atente în privința asta. Și nu oricum, contextul în care folosesc cuvintele e foarte important. Nu de pe un pat, de undeva, din fundul grădinei, copiii strigă, nu de undeva, de nu știu unde, de pe acoperiș, soțul îi strigă, auzi, ai o purtare, așa, așa, așa. Ați observat contextul? Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând. Contextul e foarte important. Așa, trântindu-și așa, și strigându-i, te iubesc, ce mai vrei? Ăla nu-i comunicare afectivă. E foarte important să creăm contexte speciale în familiile noastre, în care să ne putem comunica sentimentele și ceea ce până la urmă e valoarea fiecăruia dintre noi. Nu e ușor, sigur, lucrul ăsta, dar și asta se cultivă. Mi-aduc aminte și cu exemplul acesta vreau să închei. Cir, împăratul Persiei, avea un general extraordinar. Și la un moment dat, generalul acesta, datorită soției lui, a intrat într-un bucluc mare. Soția lui a fost prinsă că a complotat împotriva regelui Persiei. Împreună cu alți oameni, a complotat împotriva lui. Și pedeapsa pentru ea a fost hotărâtă de către regele Persiei, de către Cir. Moartea. Generalul ăsta lui și-a luat inima în dinți și a mers la rege, în fața regelui, s-a prăbușit la pământ. Acolo unde erau
soldații și camarilele. Și el era general. În genunchi înaintea regelui a implorat viața pentru soția lui.
Și entuziasmat și uimit de o asemenea iubire, regele a spus doar atât. O asemenea dragoste profundă nu poate fi jefuită prin moarte. Și a dăruit viața soției. Pe drum la întoarcere, generalul s-a îndreptat spre soția lui și a spus: ai văzut? Ai văzut câtă bunătate avea regele în ochi când i-a dăruit viața?
Și soția lui a spus: nu, n-am avut ochi pentru rege. Un singur lucru am văzut eu în toată sala aceea. Pe bărbatul care era proștenul pe covor și care era gata să moară pentru mine și mi-a cerut viața din mâna regelui. Să aveți ochi unul pentru altul. Și după ce vă veți vedea unul pentru altul, să vă spuneți cuvinte alese unul altuia. Pentru că până la urmă, e un lucru foarte important, aspectul ăsta al comunicării. Din păcate astăzi, în era asta și în sfera asta a tehnologiei, e mult mai ușor să vin și să mă afund în laptop și pe telefonul mobil și împreună cu soția, săptămânile trecute, am văzut o scenă de genul acesta când un tată împreună cu fiul și cu fica. Erau toți trei acolo împreună, dar fie unul era cu tableta, unul cu telefonul lui mobil, unul cu celălalt telefon. Și stăteau spate în spate, toți trei. Și a fost un timp oarecare. N-au comunicat nimic, n-au spus nimic. Doar au stat și fiecare cu lumea lui virtuală. Într-o astfel de generație, învățați valoarea cuvintelor, unul pentru altul. Vă vor hrăni sufletele. Și sigur, peste toate acestea, nu uitați de cuvântul lui Dumnezeu. Rămâneți, încă o dată vă spun, lângă cuvânt. Hrăniți-vă din cuvânt, ancorați-vă viața în cuvânt. Și de aici, din cuvântul acesta, va izvoru binecuvântarea vieții voastre de familie. Drumul nu e ușor. Căsătoria nu ține doar de scaunele din biserică și luna de miere și costume și rochii și alte lucruri. Căsătoria ține de semănături adânci în ogorul înțelepciunii. De cultivări, uneori cu trudă și cu suspin. Dar roada e binecuvântată. Munciți în perspectiva roadei. Priviți la ceea ce Dumnezeu vă pune înainte. Și apoi lăsați-i pe alții să semene cum vor. Să-și croiască cum vor viața de familie. Voi rămâneți lângă cartea lui Dumnezeu. Lăsați bazarul lumii la o parte. Lăsați ceea ce vă promite și vă cheamă lumea să spuneți și să faceți. Lăsați. Uitați-vă în cuvânt și faceți ceea ce Dumnezeu vă spune. Și binecuvântarea Domnului să vă însoțească de acum și până în veci. Amin.